aș vrea cu ajutorul Domnului să citim un loc din Sfânta Scriptură pe care cu siguranță îl cunoașteți, în Fapte, în capitolul 2, pentru că orice trezire adevărată, un mare om al lui Dumnezeu spunea că este o repetare a cinzecimii, ar vrea să se întâmple și cu noi lucrul acesta. Și cu ei s-a întâmplat. Ei erau oameni ai lui Dumnezeu devotați, mulți dintre ei trebuise să renunțe la obiceiul lor, la viața lor, la confortul lor. Îl urmaseră pe Domnul Iisus timp de 3 ani și jumătate. De multe ori viața le-a fost pusă în pericol. De multe ori nu aveau ce mânca sau nu aveau unde dormi. Erau prigoniți. Cu toate acestea, ei au rămas cu Domnul necontenit în toate încercările Lui. Erau oameni devotați, oameni întorși cu toată inima să-L urmeze pe Domnul, oameni care înțeleseseră ce înseamnă cuvântul: dacă dorește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să se lasă pe sine la ușă, la poarta cea strâmtă și să vină un alt om în urma Domnului Iisus. Oamenii aceștia 12 și cei 120 care se aflau în camera de sus în ziua cinzecimii, erau oameni care înfruntaseră moartea și o înfruntau chiar și atunci, pentru că era periculos lucru să te strângi și să vorbești de cel pe care marii preoți îl numeau înșelătorul. Oamenii aceștia erau oameni cu totul predați lui Dumnezeu, care nu mai aveau niciun păcat care să-i lege, care nu mai aveau nimic din trecut care să-i atragă, a căror inimă era în totul pentru Domnul Iisus și cu toate acestea le lipsea un lucru sau le lipsea ceva, și anume puterea care vine prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fraților, nu-i de ajuns să fii cu totul și cu totul dedicat lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns să spui: eu îl iubesc pe Domnul, eu îl urmez pe Domnul. Este un pas mai departe. Și a fost un pas mai departe în viața lor, și anume împuternicirea pe care Duhul Sfânt o realizează la cinzecime. Am să citesc din capitolul 2, primele 4 versete. Întâi, în ziua cinzecimii, erau toți împreună la un loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjeitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. De la versetul 14, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin.
Amin.
Fraților, așa cum am spus, erau oameni dedicați cu totul Domnului Iisus. Erau oameni care se lepădaseră de sine. Mai mult decât atât, erau oameni care primiseră Duhul Sfânt, pentru că în seara învierii Domnului, în ziua de duminică, spre seară, Domnul li se arată când erau ușile casei încuiate de frica iudeilor, suflă peste ei și le spune: luați Duh Sfânt. Erau oameni care aveau și Duhul Sfânt. Și erau oameni cărora Domnul le dăduse o mare însărcinare și le spusese: voi trebuie să vă duceți să vestiți Evanghelia la orice făptură, trebuie să vă duceți până la marginile pământului. Le lipsea însă un lucru: rămâneți în cetate, toate acestea trebuie să le faceți, însă rămâneți în cetate până veți primi putere de sus. Și probabil s-a iscat în mintea lor o întrebare, a fost o nebuloasă pentru ei la un moment dat: de ce Domnul suflă peste noi Duhul Sfânt și totuși ne spune rămâneți în cetate până veți primi putere de sus? Pentru că voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Galileea, în Samaria și în toată lumea. Era nevoie de o putere de sus. Lucrarea lui Dumnezeu niciodată nu se poate face cu puterile omenești. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu înțelepciune omenească. Dacă ar fi fost vorba de înțelepciune omenească, oamenii aceștia erau oameni necărturași și de rând. Așa îi numește Scriptura, îi numeau ceilalți. N-aveau în ei abilități, n-aveau capacități deosebite. Unii spuneau: i-a ales Domnul după capacitățile care erau în ei. Mai degrabă spun: i-a ales Domnul pentru lipsa capacităților din ei. I-a ales Domnul pentru că erau oameni care aveau nevoie de El. Erau oameni care puteau să-și vadă nevoia și să strige înaintea lui Dumnezeu: Doamne, eu nu pot. Doamne, Tu îmi spui că prin noi vei face o lucrare minunată, că prin noi vei duce Evanghelia aceasta până la marginea pământului, dar în noi nu-i putere. Și cred că ei au recunoscut. Când Domnul le-a spus, voi veți primi o putere, ei au plecat capul și au dat seama, noi nu avem puterea aceasta. Noi suntem ca niște oameni înfrânți. Noi n-am avut putere de a sta atunci când Domnul a fost prins. Noi n-am putut sta în picioare. Când Domnul a trebuit să se roage, noi n-am putut să ne rugăm măcar o oră cu El. Noi suntem oameni lipsiți de putere. Noi înșine nu putem. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu în toată istoria, adevărata lucrare a lui Dumnezeu, s-a făcut prin oameni neputincioși în ei înșiși. Oameni care n-au găsit putere în brațul lor, în înțelepciunea lor, în ceea ce știu și în ceea ce pot, ci oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu și au spus: Doamne, avem nevoie de puterea Ta. Și dacă ne pui să rămânem în cetate, vom rămâne aici până ne vei da putere. Noi nu vrem să ieșim în afară cu Evanghelia până nu vine puterea aceasta de sus. Noi nu vrem să vorbim despre Tine fără să fie puterea aceasta. Ei gustaseră deja ce însemna puterea atunci când Domnul i-a trimis doi câte doi, pe cei 12, pe urmă, pe cei 70, și spune Scriptura că le-a dat putere și autoritate asupra duhurilor necurate și au venit bucuroși și înapoi și au spus: Doamne, până și duhurile ne sunt supuse în numele Tău. Ei gustaseră ce înseamnă puterea care vine de la Dumnezeu. Și mai târziu Apostolul Pavel le spunea tesalonicenilor și celor din Corint: Eu n-am venit să vă aduc o evanghelie de vorbe. Eu n-am venit cu multe cuvinte iscusite. Eu n-am venit să vă dau cuvântul lui Dumnezeu printr-o înțelepciune strălucită. Toate acestea le-am lăsat ca pe un gunoi. Și Evanghelia mea a fost însoțită de o dovadă dată de Duhul Sfânt și de puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, este nevoie astăzi mai mult ca oricând ca puterea lui Dumnezeu manifestată în Duhul Sfânt să lucreze prin oamenii lui Dumnezeu. Fără aceasta nu va fi trezire. Vorbim de cincizecime pentru că orice trezire adevărată este o repetare a cincizecimii. Uitați-vă bine, în ziua aceasta s-au întâmplat două lucruri mari. În primul rând, biserica a fost împuternicită. Biserica a luat foc pentru Dumnezeu. Domnul Iisus spusese Ioan Botezătorul despre El: El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Voi îl urmați pe Domnul, dar va veni o zi când veți lua foc pentru El. Când în inima voastră se va aprinde focul care era în Ieremia, care spunea: Este un foc înăuntru meu, când zic, nu mai vorbesc, caut să-L sting, dar nu pot. Se va aprinde în voi o dorință puternică de a sluji lui Dumnezeu. Și peste voi, voi trimite făgăduința Tatălui. Domnul Iisus a fost Cel care își împlinește cuvântul și întotdeauna a fost nevoie de această împlinire a cuvântului. De fiecare dată în toată istoria bisericii, de fiecare dată când Dumnezeu a lucrat o trezire, s-au repetat aceste două lucruri. În primul rând, biserica a fost împuternicită cu putere divină, de sus. Ceea ce nu realizează astăzi seminariile și studiile biblice și teologice în 4 ani de zile, poate să realizeze Dumnezeu într-o singură clipă atunci când coboară Duhul Sfânt peste un om. Noi am crezut, noi creștini evanghelici în țara aceasta și în alte părți, am crezut că dacă vom face mai multe institute biblice și dacă vom școli mai mulți tineri și vom învăța mai mult din Scriptură și vom învăța tehnici și strategii, eventual vom trimite în America să învețe de acolo. Noi am crezut că dacă facem toate aceste lucruri, dacă ne dotăm cu cărți bune, dacă ne luăm dicționare biblice, dacă facem o grămadă de alte lucruri și cu cât vom fi mai pregătiți, cel puțin intelectual, cu atât lucrarea lui Dumnezeu va avansa. Nici de cum n-a fost așa. Pentru că ceea ce noi încercăm să realizăm de ani de zile, Dumnezeu poate să realizeze într-o singură zi. Și de fapt, fraților, așa și realizat. Nu prin oameni capabili, ci prin oameni care și-au recunoscut neputința. De fiecare dată Dumnezeu a folosit astfel de oameni. Uitați-vă la acești 12 ucenici. Doi erau pescari, unul fusese zelot, un om care slujea într-o răscoală, probabil că dăduse cu sabia, și Petru era obișnuit cu sabia. Altul fusese vameșii erau din elita păcatului din vremea aceea. Fiecare, dacă te uitai la ei, nu erau doi care să se potrivească, nu erau doi care să fi fost capabili să-i numească cineva rabi. Nu li se potrivea numele ăsta. Dacă ar fi fost să ia după religia iudaică, ei n-aveau nicio calificare. Erau în vremea aceea în Ierusalim oameni care se numeau rabi. Și oamenii îi ascultau toți cei care voiau să se apropie de Dumnezeu, să duceau la un astfel de rabin. Și până astăzi, să știți, în Israel există astfel de rabin. Și chiar este o întreagă mișcare, fiecare școală teologică iudaică are propriul rabin. Asta exista încă din vremea Domnului Iisus. Și cumva se repetă în vremurile noastre. Noi avem oameni care polarizează biserica în jurul lor și care pun niște idei pe masă înaintea bisericii. Ceea ce ne lipsește însă nouă nu sunt oamenii pregătiți, nici teologia aceasta care li se dă, ci ne lipsește puterea pe care o aveau ei.
Dragii mei, nu se va întâmpla nimic afară și nu s-a întâmplat nici la cincizecime până nu s-a întâmplat ceva cu Biserica lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă uitați prin Duhul înapoi, în vremea cincizecimii. Ei erau acolo strânși. Nu făceau planuri de evangelizare. Nu făceau slujbe. Singurul lucru pe care îl făceau era stăruiau cu toții în rugăciune cu un cuget. Și foarte simplu să te gândești care era cererea lor. Cererea lor era, Doamne, împlinește-ți păgăduința. Noi nu vom ieși afară să vestim Evanghelia până nu-ți vei împlini păgăduința. Și-a trecut o zi, și-au trecut două, și-au trecut 9 zile. Și probabil ai fi zis, măi, cât timp o să stăm aici? Probabil s-au iscat discuții între ei. Și de fiecare dată, să știți, este pericolul acesta. Care a fost și la Saul, regele Saul. I-a spus Samuel, stai 7 zile. Și așteaptă, nu aduce tu jertfa, nu te apuca tu să faci lucrări, așteaptă să vin eu și când voi veni eu voi aduce jertfă. Și astăzi, dacă vedem că făgăduința aceasta nu se împlinește peste Biserica lui Dumnezeu, spunem, o vom acoperi cu activități. Ei n-au ieșit în afară până n-a venit Duhul Sfânt în toată plinătatea peste ei. Repet, nu erau oameni care să nu fie avut Duhul Sfânt, ci erau oameni care aveau nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Când s-a întâmplat ceva înăuntru, imediat a avut loc ceva și în afară. Când Duhul Sfânt a turnat foc peste biserica dinăuntru, din odaia de sus, peste cei 120, Duhul Sfânt a lucrat și în afară. Degeaba vom merge noi la oamenii aceștia, degeaba le vom duce noi cu mii de tratate și le vom da mii de noi testamente, sunt bune și acestea, dar rezultatul nu se va produce ca la cincizecime, nu-i așa? Cine a constatat vreodată că s-a întâmplat altfel? Să te duci în afară, să fii 120 și să se multiplice biserica de câteva sute de ori la sute. Zicem, zilele noastre nu se mai întâmplă. Ba da, se poate întâmpla. Dar nu se va întâmpla înlocuind puterea care vine de sus cu ceea ce facem noi. Și aș vrea ca Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta, să ne vedem nevoia de Duhul Sfânt. De plinătatea Duhului Sfânt asupra Bisericii lui Hristos. Este nevoie, dragii mei, dacă vom continua în ritmul acesta, mișcarea evanghelică în țară și Biserica lui Dumnezeu se va împărți în două. Una va fi foarte adormită, iar cealaltă apostată. Lipită de ducuri înșelătoare și de învățături înșelătoare care au intrat din plin în țara noastră, iar cealaltă care se va păstra doctrinar corect, va fi și în același timp și foarte adormită. Este nevoie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne trezească inimile. Și prin toate cuvintele acestea care le spun, nu-i altă dorință în inima mea, Domnul cercetează ducurile și mă cercetează și pe mine. Nu-i altă dorință decât aceasta, ca frații din țara aceasta și din Bacău și din toată țara să ia foc pentru Dumnezeu. Să zică, noi nu mai vrem să continuăm așa. Noi nu vrem nici în apostazie, nu vrem nici în adormire. Noi vrem să ardem pentru Domnul. Noi vrem să fim ca oamenii aceștia și ca cei care i-a folosit Dumnezeu de-a lungul istoriei. Periodic, Domnul a ridicat oameni care să strige la El după Duhul Sfânt. Domnul i-a trezit. Domnul a mișcat inima, spunea în vechime că Domnul a trezit Duhul lui Cir și că Domnul a trezit și Duhul lui Ezra. Și Domnul poate să trezească și astăzi Duhul unui om. Și nu numai unui om, ci Duhul unei întregi adunări. Domnul să lucreze să fie așa. Mă gândesc și eu de multe ori cum ar arăta o simplă localitate. Gândiți-vă numai așa. Cum ar arăta o localitate care se întâmplă o trezire. Dar gândiți-vă așa. Biserica aceasta a luat foc prin Duhul Sfânt. Nu vă gândiți la propriu, ci foc în inimă. Și în afară ar începe oamenii să se pocăiască. În așa fel încât la un moment dat localitatea aceasta să fie cuprinsă de Evanghelie în întregime. Credeți că e posibil un astfel de lucru? Mă gândesc și eu. Niciodată în țara noastră nu am avut nici măcar o localitate care să se întâmple așa cu ea. A fost ceva pe la Tofle, da, știm asta. Dar nu vreau să dezbat un caz sau altul. Eu aș vrea să văd într-adevăr o localitate așa cum s-a văzut și în alte părți. Să arate Dumnezeu ce s-ar putea întâmpla atunci când oamenii se trezesc cu adevărat. Și există un tipar. Orice trezire se produce printr-o cincizecime, o repetare a cincizecimii în Biserica lui Dumnezeu. De aceea, întrebarea pentru noi astăzi, Domnul Iisus spune așa, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Întrebarea pentru noi astăzi este, avem sete pentru Duhul Sfânt, după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Sau considerăm că dacă am băut odată apă, ne este suficient toată viața? Avem sete după lucrarea Duhului lui Dumnezeu în mijlocul nostru? Ne este sete să vedem sufletele acestea, spunea o cântare când a zis Iisus, mi-e sete? Nu la El se referea. Și de noi toți îi era sete. Ne este nouă sete să vedem lucrarea lui Dumnezeu în zilele noastre? Lucrul acesta în inima noastră ne frământă că oamenii se pierd în jurul nostru, unii chiar în casele noastre, dintre copii. Credeți că se va întâmpla ceva până când nu se va aprinde un foc înăuntru? Dacă nu se va aprinde, dragii mei, un foc înăuntru bisericii, oamenii aceștia vor merge așa până la moarte sau până la venirea Domnului, care cred că e mult mai aproape. Este epoca noastră și dacă cinzecimea a fost începutul bisericii, vreau să vă spun că intrarea Duhului Sfânt la cinzecime în biserică a marcat o schimbare totală în planul lui Dumnezeu. Niciodată în istoria de până atunci a lucrării lui Dumnezeu nu s-a întâmplat ca Duhul lui Dumnezeu să umple nu doar un om, că asta se mai întâmplase și în Vechiul Testament, ci să umple o comunitate întreagă. Moise spunea la un moment dat să dea Domnul ca tot poporul Domnului să fie din proroci și Dumnezeu să-și pună Duhul peste ei. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Întotdeauna au existat proroci sau fiii prorocilor, a existat împărat cum a fost David, peste care Dumnezeu spunea Duhul, dar întreg poporul lui Dumnezeu să fie umplut cu Duhul lui Dumnezeu, asta nu existase până la cinzecime. Și acesta este privilegiul bisericii, fraților, de care diavolul vrea să ne despartă. Ideea lui Dumnezeu despre biserică este așa, un popor sfânt în care Dumnezeu toarnă plinătatea Duhului Său cel Sfânt. Mai mult decât a făcut-o cu prorocii și cu regii din vechime. Noi avem un statut mult mai înalt. Acesta este planul lui Dumnezeu. Și diavolul a reușit să ne priveze de acest mare beneficiu sau de această mare binecuvântare. Pentru că dacă tai bisericii sursa vieții, ea va continua să funcționeze pe principii intelectuale și chiar pe principii doctrinare corecte, dar nu va avea viață, nu va avea impact în lume și nu va reuși să-și împlinească menirea pentru care a fost chemat. În momentul însă când firul se reia, când fluxul Duhului Sfânt începe să curgă în biserică, ei, atunci avem deja un vrăjmaș care se ridică împotriva noastră, dar avem și o biruință pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o dă. Când lucrurile se întâmplă după Scriptură, când Duhul lui Dumnezeu începe să locuiască din plin, când începe să umple biserica, ei, în momentul acela, biserica devine o amenințare pentru împărăția celui rău. Și știți și aici, după ce fac 3.000 de convertiți în prima zi, și pe urmă încă 2.000, acestea vin la pachet cu prigoană. Întotdeauna va fi așa. Este semn bun pentru că biserica s-a trezit. Când o biserică se trezește, Duhul Sfânt o umple, oamenii se pocăiesc, iar lumea, mânată de satana, o prigonește. În schimb, în zilele noastre, noi ne-am conformat. În general, creștinismul este de felul acesta, ne-am conformat. Nu mai deranjăm pe nimeni, nimeni să nu ne deranjeze pe noi. Nici noi nu mai avem impact în societate, nici ei nu ne mai prigonesc, decât ne mai spun câte o vorbă, așa, nu se mai întâmplă nimic. Când o biserică se va trezi cu adevărat, satana își va ridica un val de prigoană împotriva ei. Dar în același timp, mii de oameni se vor întoarce la Domnul. Și lucrul acesta este încă posibil. Când Duhul Sfânt a intrat la cinzecime, epoca bisericii a început, iar epoca bisericii, din câte știu eu, nu s-a terminat. Întrebarea care se pune este, de ce nu suntem noi ca ei? Dumnezeu a avut mai mult pentru ei, știți, este o învățătură, chiar și în mediul acesta evanghelic, este o învățătură că lucrarea Duhului Sfânt a încetat atunci, în vremea apostolilor. Și că după aceea, gata, s-a terminat, când a apărut cuvântul, se numește cesaționism. Cumva că Duhul lui Dumnezeu a încetat să mai lucreze. A lucrat atunci în vremea apostolilor și gata, nu mai avem de așteptat ce au așteptat ei. Ar fi bine să vorbească cu frații care merg în misiune. Să te duci să spui în Iran sau să spui în țările arabe. Cum ei văd minuni cu ochii lor. Și cum Duhul lui Dumnezeu trezește mase de oameni, chiar și în vreme de persecuție. Dragii mei, Duhul Sfânt n-a încetat lucrarea. Dacă nu se întâmplă aici, la noi, dacă nu se întâmplă în țara asta, nu înseamnă că nu se întâmplă în lume. Astăzi, la ora asta, sunt trezit ce Dumnezeu îi așteaptă pe români să le bată de 25 de ani la ușă și oamenii să stea liniștiți. Nu, sunt oameni care nu au auzit cuvântul și Duhul lui Dumnezeu lucrează acolo. Și ar trebui să avem râvnă și gelozie pentru poporul acesta. Doamne, fă ceva în noi, suntem responsabili pentru poporul acesta. Am trimis misionari în lume. Mult mai important ar fi să vină misionari din zonele acelea unde e trezire, să vină la noi să ne învețe cum e. Cum e în China, cum e în Coreea de Nord. Să vină oamenii aceia să ne spună cum Duhul lui Dumnezeu lucrează lucrările Lui în zilele noastre. Că ele n-au încetat, fraților, și nu vor înceta decât în ziua când va veni răpirea bisericii. Atunci încetează și lucrarea Duhului Sfânt. Din păcate, teologia modernă, între alte enormități pe care le-a făcut, a făcut și asta, să lanseze ideea că Duhul Sfânt și-a încetat lucrarea, sau că și-a limitat-o, mai bine spus, că și-a limitat-o doar la neînvățat din cuvânt și atât. Prin asta ne-a luat orice dorință de a mai vedea în vremea noastră lucrările pe care Scriptura le arată în Faptele Apostolilor. Vreau să vin la epoca noastră și am citit aici că făgăduința pe care Petru o citează este făgăduința din Ioel. Spune că se va împlini înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Sau aici spune cea mare și strălucită. Despre ce zi a Domnului vorbește? Despre ce zi a Domnului? Cu siguranță este vorba de ziua de judecată a lui Dumnezeu. Și apostolul spune aici, citându-l pe Ioel, că Dumnezeu va revărsa Duhul Sfânt înainte de venirea zilei lui Dumnezeu, înainte de venirea judecății lui Dumnezeu. Cuvântul spune, în vremea aceea, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșată, eu voi turna Duhul Sfânt peste biserică. Este făgăduința Lui. Și noi ar trebui să ne agățăm de El. Cât de bine știm să ne agățăm de făgăduințele Lui Dumnezeu care ne promite, ne va purta de grijă în cele materiale. Știți cum venim înaintea Lui Dumnezeu și îi spunem, Doamne, Tu ai zis că îmi vei da și casă și masă. Și noi ca și creștini le revendicăm și spunem, astea sunt făgăduințele Tale, împlinește-le. Câți fac astăzi același lucru cu făgăduința aceasta? Doamne, Tu ai făgăduit că înainte de venirea zilei celei mari de judecată, adică înainte de răpirea bisericii, Tu vei mai revărsa odată Duhul Sfânt. Doamne, eu stau aici, eu n-am altă rugăciune înaintea Ta decât aceasta. Tu să pui peste noi, peste mine și peste biserica din care fac parte, să fiu mijlocitor și să cer, pune Duhul Tău ce Sfânt, așa cum ai pus peste ei la cincizecime. Asta e nevoia noastră, fraților. Și din păcate am rămas mult în urmă. Mult în urmă. Noi, în istoria noastră de creștinism evanghelic de 150 de ani, n-am văzut nici măcar o localitate care să se trezească. Au fost oameni care s-au pocăit și au fost oameni care au trăit Evanghelia. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Dar trebuia mers mult, mult mai departe. Iar vremea de la urmă este o vreme caracterizată de două lucruri. Fie de adormire spirituală, fie de trezire. Epoca lucrării Duhului Sfânt n-a încetat, dar a încetat credința noastră. Ori nepăsarea noastră își face lucrarea. Nu ne pasă, nu vrem să auzim de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este treaba unui cult sau altui cult, ci este Cel care a fost promis Bisericii lui Hristos. Iar Biserica lui Hristos, dragii mei, cred că vom învăța odată în ziua răpirii, cred că va fi pentru unii prea târziu, că Biserica lui Hristos e alcătuită nu din culte și denominații, ci alcătuită din oameni sinceri care îl iubesc pe El și care și-au sfințit viața și pentru care El este totul. Când oamenii aceștia se strâng împreună, ei nu mai vorbesc că eu sunt de acolo, că tu ești de dincolo. Vă închipuiți, fiind în cer, în prezența Domnului, să se întrebe tu de la ce biserică ești, tu ce fel de creștin ești? Lucrurile acestea sunt ridicole. Ceea ce unește Biserica lui Dumnezeu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Și Domnul să-și reveste Duhul Sfânt peste oameni din orice cult, din orice denominație și peste cei care nu aparțin de niciun cult. Scopul nostru ar trebui să fie plinătatea Duhului Sfânt. Scriptura zice așa, este o poruncă și dacă nu înțelegem bine cincizecimea, ar trebui să înțelegem poruncile Lui. Domnul spune, poruncile mele nu sunt grele. Dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele. Câte porunci ne-a dat Domnul? Am mai luat ca Moise un întreg set să ne dea nu doar 10, ci sute de porunci erau acolo. Sunt două, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău. Dar dincolo de asta mai are câteva porunci. Spune, de exemplu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori vă strângeți, nu? Sunt porunci ale Domnului Iisus. Este porunca botezului și asta e o poruncă, trebuie să botezi omul care crede, nu? Cine crede se va boteza. Sunt porunci, nu ai cum să treci peste ele. Dacă iubești pe Domnul, trebuie să asculți de poruncile Lui. Și noi am învățat și porunca cu privire la cină, nu? Și am învățat și porunca cu privire la botez. Și mai este o poruncă. Care este? Fiți plini de Duhul Sfânt. Fiți plini de Duhul. Efeseni 5:18.
Bărbații nu spune să aveți Duhul. Că nu-i vorba de a avea Duhul. Când un om se întoarce la Dumnezeu, normal că el este întors la Dumnezeu, născut din nou, regenerat prin Duhul. Nimeni nu se naște decât din Duhul. N-ai cum să te naști din nou decât prin Duhul lui Dumnezeu. Și automat te pecetrește Dumnezeu cu Duhul lui ce Sfânt. Dar aici nu-i porunca să aveți Duhul. Asta e o poruncă absurdă. Porunca este așa, să fii plin de Duhul Sfânt. Și asta e o treaptă superioară. Cum și ucenicii înainte aveau Duhul, dar după cincizecime au fost plini. Și aș vrea, fraților, să vă citesc în Faptele Apostolilor, nu odată, ci de nenumărate ori, Scriptura spune așa, Pavel plin de Duhul Sfânt, Barnaba om vorbit de bine și plin de Duhul Sfânt. Alegeți dintre voi 7 oameni plini de Duhul Sfânt.
Și gândiți-vă, zice, au ales pe Ștefan, care era plin de Duhul Sfânt. Nu-i așa? Ce făcea Ștefan? Zice că el era diacon, dar în același timp vestea Evanghelia și Dumnezeu însoțea vestirea lui cu semne și minuni. Și era un om care stătea drept pentru credința lui. Un tânăr creștin, se pare că n-avea decât în jur de 20 de ani. Dacă l-ai pune astăzi între tinerii noștri, nu s-ar potrivi deloc tinerii noștri. Din multe biserici. Nu seamănă deloc cu Ștefan. Și dacă ai zice, alege 7 tineri plini de Duhul Sfânt, greu lucru. Ei erau oameni plini de Duhul Sfânt. Fraților, asta este norma Scripturii. În Antiohia Pisidiei l-au dat afară pe Pavel și în Iconia. Și el s-a dus să-i viziteze în capitolul 13, în fapte, spune lucrul acesta. Și spune, s-a dus acolo și a mai vorbit cu ucenicii. Pe urmă i-a lăsat în urmă plin de bucurie și de Duhul Sfânt. Pe câți dintre ei? Pe toți. Întreaga biserică era o biserică plină de Duhul Sfânt. Dragii mei, Scriptura nu folosește cuvinte în plus și nici în minus. De aceea este interzis să adaug sau să scazi. Când Domnul găsește cu cale în toată Cartea Faptelor Apostolilor de peste 10 ori să repete expresia plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, a fost umplut cu Duhul Sfânt, înseamnă că este norma noastră de viețuire. Și unii a zis, lasă, Domne, că a fost pentru ei atunci când vremurile erau grele. Vai, dar vremea din urmă e mai ușoară? Vremea aceasta când apostazia crește, când înșelarea lucrează, când păcatul e la culme, asta e o vreme ușoară? Dacă puteau fără Duhul, i-ar fi trimis Domnul fără Duhul. Dar nu se poate, fraților, fără Duhul Sfânt. Înțelegeți bine lucrul acesta. Nu vom putea face nimic, nu vom avea impact în societate decât atunci când Duhul Sfânt se va coborâ peste biserică. Când se va coborâ peste biserica în România în întregime. Și oamenii lui Dumnezeu, care sunt cu adevărat oamenii lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie preocupați de agenda lor politică, ci să pună genunchiul jos și să ceară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste ei și peste biserica lor. Dragii mei, nu trebuie așteptați alții. Lucrul acesta ar trebui să li se potrivească nouă. Dacă Dumnezeu ar cere din biserica aceasta, nu 7, să găsească 70 de oameni și chiar și mai mult să fie oameni, frați și surori, plini de Duhul Sfânt. Numai așa se va face lucrarea lui Dumnezeu. Dacă vom fi sinceri înaintea lui Dumnezeu, este plinirea poruncii. Porunca spune, fiți plini de Duh și cuvântul spune, ei erau plini de Duhul Sfânt. Se potrivește bisericii din care facem parte? Ni se potrivește nouă personal? Suntem noi oameni plini de Duhul Sfânt? Asta ar fi întrebarea pe care trebuie să ne punem. Și prima condiție pentru a fi plin de Duhul Sfânt este să conștientizezi nevoie. Că de fiecare dată când vorbim lucrul acesta, majoritatea oamenilor spun, dar lasă-mă, eu am Duhul Sfânt. Dar aici întrebarea nu e dacă ești, ai Duhul. Ci întrebarea este dacă ești plin de Duhul Sfânt. Dacă biserica noastră este plină de Duhul Sfânt, preocuparea mea, fraților, este ca eu însumi să fiu plin de Duhul și ca biserica din care fac parte să fie plină de Duhul Sfânt. Și vă doresc același lucru. Și vreau să vă dau câteva mai spus despre condițiile acestea. Care este partea noastră pentru a fi plin de Duhul? Cum putem împlini porunca aceasta? Ce pot să fac eu? Îl pot cumpăra? Îl pot câștiga? Unii au spus, pot să stric toată noaptea. O, e plinătatea Duhului Sfânt. Păi Duhul Sfânt când vine peste un om, fraților, de aceea se numește Duhul Sfânt, pentru că primul lucru care îl face, îl sfințește. Adică îl separă de tot ce e păcătos. Se teme de păcat, fuge de păcat, nu mai trebuie să-i spui, măi omule, tu n-ai voie la televizor. Nu trebuie să-i spui asta, pentru că el fuge de așa ceva. Simte că e rău. Nu trebuie să-i spui, tu n-ai ce căuta la plajă și la ștrand și să se facă revoluție în biserică. A zis fratele că n-avem voie. Păi dacă ești plin de Duhul Sfânt, vei vedea faptul că ești orb, te împiedică să vezi păcatul. Când vine Duhul Sfânt peste tine, te sfințește, te separă de ce e păcătos. Și nu te mai întrebi ce e rău în asta, ci te gândești cum să fugi de orice ți se pare rău. Asta e deosebire. Prima lucrare a Duhului Sfânt nu e vorbirea nimic, ci e sfințirea vieții. Omul se sfințește și ceilalți văd. Din păcate, mulți în biserici, când un om se sfințește, ceilalți vin și îl trag de mâine, că spunea Leonard Ravnik, și îi zic, a, te crezi mai sfânt decât noi? Adică noi suntem păcătoși și tu ești sfânt. Nu mă, fraților, nu e vorba ca un om să se înalțe, că dacă el se înalță, deja s-a distrus lucrarea în el însuși. Și peste toate binecuvântările vine păcatul mândriei și l-a terminat. Nu e vorba de asta, ci e vorba ca unul să aibă curajul să stea deoparte pentru Dumnezeu și să zică, cum a zis Moise, cine e pentru Domnul să treacă de partea asta. Când păcatul era generalizat în poporul lui Dumnezeu, nu mai aveai leac pentru ei. Și Moise se dă la o parte, nici Aron nu mai era. Aron le făcuse un idol. Și Moise se dă deoparte, spune, cine e pentru Domnul? Dați-vă de partea asta. Și ar fi putut să zică, a, deci tu te crezi mai sfânt decât noi. Nu e vorba de mai sfânt. E vorba că poporul a păcătuit. Și prima condiție, fraților, este să fie o pocăință în noi. Este nevoie să ceri, într-adevăr. Dar de multe ori Duhul Sfânt a venit peste oamenii lui Dumnezeu și fără ca măcar ei să fi cerut în plinătate. Când ei căutau fața lui Dumnezeu și sfințeau viața, unul, cel puțin știu eu un caz, și a fost însoțit de lucrarea lui Dumnezeu, spune, pe când cerceta cuvântul lui Dumnezeu în detaliu și se ruga și căuta să se sfințească mai mult, nu înțelegea lucrarea asta, Duhul Sfânt l-a umplut. Altul, vă spun și cum se numește, Moody, pe când mergea pe Wall Street și se gândea că o femeie în vârstă îi spusese la ieșirea din biserică de mai multe ori, frate, ne rugăm pentru tine să-ți dea Dumnezeu putere când predici. Și el se cam supra, spune, că n-am putere. Și numai meditând la lucrul acesta și recunoscând, Doamne, eu n-am putere. Mergând pe Wall Street, nu era atunci bursă. Și meditând la lucrul acesta, i-a cerut lui Dumnezeu, Doamne,
Eu nu știu dacă, poate femeile acestea au dreptate, eu mă smeresc înaintea ta. Dacă n-am putere, dă-mi puterea ta, cea care trebuie să mi-o dai prin Duhul tău ce stă. Și mergând acolo, Duhul Sfânt l-a umplut și de atunci înainte a fost Moody, cel pe care îl știe istoria bisericii. Până atunci a fost lucrător, dar de atunci a fost cu totul altceva. La fel a fost cu Wesley, la fel a fost cu Finney, la fel a fost cu orice om pe care l-a folosit Dumnezeu în istorie. Primul lucru care trebuie să îl înțelegem este că noi am greșit. Dacă n-am fi greșit, am fi fost plin de Duhul Sfânt toți. Și când am fi intrat aici, n-am fi stat o oră la rugăciune, ci am fi stat ore. Și duminica n-ar fi fost din nou adunarea plină de creștini, ci ar fi fost plină de oameni din afară. Așa se întâmplă când o adunare este plină de Duhul Sfânt. Și duminica următoare la fel, și mai departe, și altă adunare, și altă lucrare. Și dacă noi nu recunoaștem starea noastră, fraților, e greu să spui asta. Eu de-aia nici nu sunt un predicator popular și nici n-am interesul să fiu. Bine ar fi nici măcar să nu vă aduceți aminte cum mă cheamă. Sunt foarte fericit cu asta. Dar aș vrea să știe, frații, că mesajul este acesta. Până noi nu ne recunoaștem starea, nu are cum să vină ceva cu asta. Până noi nu ne recunoaștem neputința, dacă noi în continuare vă spune, dar lasă-mă, Doamne, că eu sunt credincios, am trecut prin prigoană, eu am ținut greu și zăduful zilei. Nu e vorba de asta, mă, fraților. Și fiul cel mare spunea, eu am stat în casa tatălui. E vorba, este plinătatea Duhului Sfânt. Doamne, ce împiedică în viața mea să fie o plinătate a Duhului Sfânt peste mine? Aceasta ar fi întrebarea care să ne preocupe. E bine că am ținut doctrina corectă, că am ținut învățătura bună, că am avut mărturie, că nu ne-au râs oamenii de afară, slăviți să fie Domnul. Dacă a fost așa, e bine. Dar nu-i de ajuns. De ce n-am ajuns să fim oameni plini de Duhul Sfânt? Poate unii, într-adevăr, din neștiință. Să fi zis, da, eu nu știu, dar chiar și așa. Dumnezeu își coboară Duhul Sfânt și peste oameni care nu știu de doctrină sau de învățătură. El pur și simplu și îl coboară. Și primul lucru este acesta. Să fie o pocăință în viața noastră. Când apostolul Petru le-a pus la cincizecime mesajul înainte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis, fraților, ce să facem? Dacă este o stare pe care ne-o vedem, va fi o întrebare la mă, fraților, ce să facem? Păi să mai facem un institut biblic. Bun, facem un institut și se rezolvă, mai facem încă unul. Că ăsta nu-i bun, facem unul, ăsta e calvinist, pe altul facem arminian. Bun, și dacă am făcut două institute, s-a rezolvat? Să facem 10 instituturi. Să fie tinerii noștri plini de Biblie. Bravo, excelent. Se rezolvă? Nu. Întrebarea este, fraților, ce să facem? Și e greu cuvântul ăsta pentru noi credincioși. Nu știu aici, sper să fie diferit decât în mediul în care eu am crescut. În mediul în care eu am crescut evanghelic, era ciudat să vorbești de pocăință credincioși. Era foarte ciudat. Dacă venea un om și vorbea de pocăință celor credincioși, vrea zice, tu n-ai înțeles. Asta e la timpul de evanghelizare. Și așa am fost învățați că pocăința e pentru oamenii de afară. Deși, dragii mei, în Scriptură, în Vechiul Testament, cui spune fiecare dintre proroci să se pocăiască din partea Domnului? Poporului lui Dumnezeu. Ai mai spune și lui Nebucadnețar, lasă lui Belșațar, zice, placă sfatul meu, lasă păcatul. Bun, e bine că mai spune câte unuia de afară, dar cerința de pocăință era pentru poporul lui Dumnezeu. Pe Ieremia la Israel l-a trimis, la casa asta de îndărădnici te trimis. Că sunt niște îndărădnici, îi zic că sunt poporul meu, ca o Scriptura, templul Domnului, templul Domnului. Și au și proroci care îi leagă în chipul șurat și zic, pace, pace, stai frate liniștit, că noi suntem poporul ales, ne-a ales Dumnezeu înainte de veșnicie. Ca noi nimeni, noi n-avem cum să ne pierdem, suntem cei mai minunați. Asta e învățătura de astăzi. Și pentru oamenii aceștia vine Ieremia și spune, nu ziceți popor ales, că numai dacă veți umbla cu dreptate, vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu ziceți că sunteți aleși, că aleși fiind, vă veți duce în locuința morților. Și numai o rămășiță, în Ezechiel, capitolul 9, se vede că a fost mântuită. Și noi n-am învățat. Ni se pare că pocăința este pentru cei de afară. Bineînțeles că e pentru cei de afară, dar în primul rând e pentru cei dinăuntru. Iar în cartea Apocalipsa, la 5 din 7 biserici, biserici istorice care există astăzi, cel puțin ultimele 4, ele reprezintă perioade din biserica creștină, bisericile acestea sunt biserici cărora Domnul le spune, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Dragii mei, e bine să fii plin de râvnă pentru Evanghelie, e bine să fii plin de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar înainte de toate este o râvnă mai importantă. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Ar trebui să curgă lacrimi. Te uiți la Ieremia și toți știm, prorocul lacrimilor, pentru ce plângea el, ce păcat mare avea el în viața lui. Pentru ce? Pentru starea căzută a poporului. Și oamenii ziceau, ai o problemă. Nu. Voi toți aveți o problemă și eu plâng pentru starea voastră. Foarte trist. Și bine ar fi fost ca ei să fi plâns pentru ei înșiși.
Și bine ar fi ca astăzi poporul lui Dumnezeu să se apropie de Dumnezeu. Dragii mei, înainte de Ioel, unde spune făgăduința aceasta pe care o împlinește Domnul la cinzecime, înainte de a spune, după aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură, cheamă poporul la pocăință și spune așa, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânse și boce. Dar când a fost post pentru pocăință? Ultimul post de pocăință în adunarea aceasta, când a fost, frate? Este un post de pocăință. Cu post, cu plâns și boce. Să ne pocăim. Citim în Neemia, cum poporul lui Dumnezeu, atenție mare, ăsta era popor care se întorsese din robie. Majoritatea stătuseră comod la beneficiile Egiptului sau ale Babilonului. Marea majoritate a evreilor n-au vrut să se întoarcă când s-a dat edictul lui Cir. O mică minoritate, câteva zeci de mii din acolo. Erau cei aleși, cei buni, cei mai credincioși, cei care și-au sacrificat averile, viața, și-au pus viața joc și-au venit să zidească templul Domnului. Erau oameni cu totul pentru Dumnezeu. Ce face Neemia cu ei? Îi strânge acolo și spune, la pocăință cu voi. Și a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele. Păi cum, noi? Să se pocăiască cei care au rămas în Babilon, să slujească la idolii Babilonului, să se pocăiască cei care sunt în Egipt și au făcut acolo altar și sinagogă în Egipt. Noi să ne pocăim, dar voi trebuie să vă pocăiți. Și au chemat o adunare de sărbătoare în care n-a mai fost altă sărbătoare decât plâns. Cărturarul Ezra citea din Cartea Domnului și poporul tremura de frig și de teama lui Dumnezeu. Când s-a întâmplat asta cu poporul lui Dumnezeu aici? În România, nu neapărat în locul ăsta. Pe cum să vină trezire, cum să vină reformă, până când poporul nu va face o adunare sfântă, cum spune aici, chiar acum, chemați o adunare sfântă, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă. Nu convenție să sărbătorim, că nu avem ce sărbători. Creștinismul este în cădere chiar în țara asta și în adormire. Tinerii, copiii noștri nu mai vor să vină la adunare. Normal, ce să mai vină, când știu ce adormire înăuntru. Sau în alte cazuri, certuri. Cum să se rezolve astea? Păi chemăm o comisie, facem asta. Nu se rezolvă, mă, fraților. Se rezolvă când poporul lui Dumnezeu se strânge înaintea lui Dumnezeu și din toate părțile să se facă o convenție la nivelul cultului. Dăm o sală mare, sala palatului. Nu ca să vină un mare predicator american, ci să ne sfâșie inimile înaintea lui Dumnezeu cu plâns, cu voce, să facă Dumnezeu ceva cu noi, să ne ridice ca popor al Lui. Să ne aducă la pocăință, să cerem trezire pentru țara asta, cu plâns și voce, așa spune aici. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, adunați-i pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mire din camera lui și mireasă din odaia ei. Preoții, slujitorii altarului, și ei, da, da, pentru că multă adormire e din cauza lor. Și greu așa. Nicodim când s-a dus la Domnul, Domnul ia foarte repede și spune, tu ești învățătorul Israel, da. Bine, tu nu pricepi aceste lucruri. Tu nu înțelegi nimic. Ce îndesc tu pe Israel? Ce e învățat? Păi am învățat ce am știut, nu? Trebuie să de la zero, Nicodim. De la zero, înțelegi? Tu trebuie să te naști din nou. Ce ai învățat tu era corect doctrinar, n-avea niciun fel de putere. Preoții slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău. Asta e datoria preoților. Nu să-și mai pregătească încă o predică și să mai țină niște vorbiri strălucite. Nu de asta e nevoie. Că ce noi facem predici acum, asta ne arde nouă când e jale peste poporul ăsta. Când judecata este gata să înceapă la ușile casei lui Dumnezeu, fraților, nu vă gândiți că vorbesc pentru anumiți oameni. Eu n-am de gând să ating vreun om, să nu-i obiceiul meu. E vorba de noi, fraților. Noi toți, fiecare în parte este preot și cei care slujesc în față, cu atât mai mult au răspundere. Și despre acești oameni spune să iasă, între tindă și altar, să plângă, să-și spâșie hainele, ca să vină Duhul Sfânt, după aceea voi turna Duhul meu. Altfel nu vine. Putem să facem 10.000 de nopți de stăvință, nu vine fără pocăință. Fără o sfâșiere a inimii. Mă gândesc și eu, de multe ori am fost în multe adunări. Când voi vedea o adunare care să-și sfâșie inima înaintea lui Dumnezeu în întregime? Am fost acum 3 ani în Peru, nu mai fusesem de multă vreme. Și vă povestesc asta, să știți, cu toată sinceritatea și toată dragostea. Era o adunare undeva la marginea orașului, într-un cartier foarte sărac, vreo 100 de oameni, să zic. Și jos era, ei nu au așa mochete și nu, astea sunt lucruri scumpe pentru ei. Aveau niște scaune și niște ciment jos, pe care îl unseseră cu ceară. Și când cuvântul Domnului i-a mișcat, fraților, n-a trebuit să le spunem, mă, fraților, puneți genunchiul jos și plângeți. La sfârșitul adunării, ei pe cimentul acela jos. L-au udat cu lac. Și era greu să-i ridici de acolo. Și mă gândeam și eu atunci, Doamne, când se va întâmpla asta în țara mea? A, păi noi suntem bine, noi suntem bine, avem clădire, avem... E așa o mândrie în neamul ăsta, așa o mândrie. Până nu se va întâmpla așa. De-aia și vine trezire în Uganda și în țările sărace. Pentru că oamenii simpli nu umblă cu lucruri complexe, cu învățături inteligente. Ei vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, noi avem nevoie de Tine, noi avem nevoie de apă. Doamne, dă-ne apă, că ne uscăm și noi vrem să trăim viața din plin cu Tine. Dă-ne apă. Preoții, slujitorii Domnului, se plâng între tinde și altar și să zică, Doamne, îndură-Te de poporul Tău. Nu da de ocară moștenirea Ta. Nu face de bajocura poporilor. Pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Pentru ce să ajunge de bajocura oamenilor care nu-i cunosc să zică, mamă, voi de când vă știu tot așa? Ba chiar și mai puțin și din când în când pe la țară mai punem lacătul pe câte o clădire. Domnul să ne ajute să ne pocăim. Și să fie o pocăință adâncă de mândria noastră. De faptul că am crezut că ne descurcăm și fără El și ceea ce a rezultat au fost niște ritualuri. Atât de greu să mai ieși din ritual. Dacă vine cineva și ne strică ritualul, păi fraților, primii creștini nu aveau ritual. Și nici în cer nu va fi ritual. Ritualul îl fac oamenii. Și e interesul celui rău să bage biserica în ritual. Ce credeți că ortodoxia a ajuns așa peste noapte? Nu, ci treptat. Ritualizându-se. Și biserica luterană s-a ritualizat și celelalte. Au luat ritualul, s-a dus viața. Să ne pocăim de asta. Doamne, noi am făcut ritualul înainte. O formă de evlavie fără putere. Noi am venit aici să nu ne curgă o lacrimă din ochi. Să nu cântăm din inimă câțiva frați, doi, trei. Să nu fie așa o frământare în noi. Spunea Scriptura că atunci când venea un om necredincios, zice, când vine în mijlocul vostru să cadă cu fața la pământ, să fie cercetat de toți, convins de toți, tainele inimii lui să fie descoperite și să spună cu adevărat, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Am venit aici și m-am întâlnit cu Dumnezeu. Se întâmplă așa, frații? Să ne pocăim de asta. Să ne pocăim de faptul că dragostea din tâi s-a dus și să ne pocăim și de faptul că acolo spune, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și în altă parte spune, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot. N-am de unde să te apuc. Nici rece ca oamenii din lume, nici în clocot nu ești. De starea asta de căldicelă, asta e teribilă asta. Mă, frate, ești credincios? Da. Scăpi să fie Domnul credincios. Arde inima în tine pentru Domnul? E, frate, cine ești? Păi pentru asta trebuie să ne pocăim. Că așa ar trebui să fie toți. Primii creștini așa erau, fraților. Când a fost trezire, așa erau. De fiecare dată, astăzi, așa sunt. Cum credeți că rezistă creștinii în Siria și în Coreea de Nord? Sunt oameni care ard pentru Domnul. Și noi, lemne seci și uscat. Ați auzit probabil de multe ori, eu sunt dintre cei care susțin că răpirea este înainte de necas și am argumente în Scriptură. Cred că majoritatea credeți așa. Și că răpirea va se întâmple în seara asta. Dar de asemenea cred și faptul că din când în când nu orice vis este prorocie. Dar aici spune că oamenii care primesc Duhul Sfânt, zice, tinerii vor visa visul și bătrânii vor avea vedenii. Se întâmplă asta. Și știți cam cum sunt visele fraților cu privire la răpire? Sunt cam așa. Câte o adunare mare și nu așa cum s-a filmat în anumite filme, că erau adunare mare și erau trei care nu se pocăiseră și adunarea dispare și rămân cei trei. Nu, e exact invers. Și te sperie, nu te sperie asta? Pe omul căldicel nu îl răpește, ci îl varsă. Și e vorba de biserică existentă la venirea lui. A, spune-mi, la Odiseea este cea din lume. Nu, cea din lume e Pergam, cea care este amestecată cu păgânismul. Nu, la Odiseea e biserică evanghelică. De ce fel? Sperăm să nu fim noi. Și nu vom fi într-o singură condiție. Dacă noi va arde focul acesta al Duhului Sfânt. N-ai cum altfel să te atinzi. Nu te aprinde nici o predică, nu te aprinde nici cântare, vine fratele și face o echipă frumoasă de cântat, nu se te aprinde. Singurul lucru care te aprinde este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Unde lemnul acesta de ardere, vă aduceți aminte? Era vorba de candela aceea, de candelabrul acela care e simbolul evreilor până astăzi. Și în fiecare zi ce trebuia să facă preoții? Să-l curățească și să toarne un de lemn. Ăștia suntem noi, fraților, ca să răspândim foc și lumină. N-ai altă șansă. Să ai foc și lumină, trebuie să te cureți zilnic și Dumnezeu să toarne un de lemn. Asta e imaginea credinciosului. Și a bisericii, de-aia Domnul Iisus vine și spune, voi sunteți lumina lumii, dar lumina nu arde fără un de lemn. Dacă nu-i mai dădeai un de lemn într-o singură zi, se consuma și nu mai era lumină. Era altceva, poate fum. Să mai iasă acolo un fitil care fume. Este nevoie de pocăință și este nevoie să cerem insistent. Domnul spune despre omul acela care se duce pentru că a venit un prieten la el, în Luca 11, spune, dă-mi pâini pentru că a venit cineva la mine. Nu vin, dă-mi pâini. Zice, dacă nu-i va răspunde că este prieten, măcar pentru insistența lui sau pentru stăruința lui, va spune, mă duc să-i dau pâini.
Tot așa și voi cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Ce anume?
Tot Domnul ne dă răspuns.
Dacă voi, care sunteți rei, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult, Domnul Dumnezeu va da Duhul Sfânt sau Tatăl vostru va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cum? Cu insistență. Să nu-i dai pace lui Dumnezeu, Doamne, nu cred de aici până nu mă vei binecuvânta, cum zicea Iacob. Doamne, stau aici înaintea Ta. Dacă e de curățit, arată-mi ce e de curățit. Mă pocăiesc, eu nu vreau să continui așa. Fraților, nu e vorba numai de Adonai, e vorba de fiecare individual. Eu nu vreau să continui în uscăciune. Eu nu vreau să continui când pe val, când sub val, când bătut de vânt, când trântit la pământ. Eu nu vreau așa. Eu vreau o viață de biruință. Tu spui că nu este mai mult decât biruitor și mie nu mi se potrivește. Doamne, dă-mi Duhul Sfânt. Dragii mei, nu-i biruință împotriva păcatului. Nu-i viață de victorie decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu-i putere pentru Evanghelie, nu-i putere împotriva păcatului, nu-i putere în mărturisire, nu-i putere în rugăciune, nu-i putere în cuvânt, fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și să stai înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, eu am nevoie de Duhul Tău, tot ce știu eu nu mă ajută, tot ce pot eu nu mă interesează. Eu vreau Duhul Tău să mă folosească, să mă umpli, să fiu un candelabru în care Tu să torni un de lemn și să luminezi. Nu-s cuvinte magice astea, sunt o realitate. Și fraților, vestea bună este că Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt. Că nu s-a sfârșit. Că poți să vezi tineri care au și experimentează biruințe în viața lor prin Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu îi împuternicește. Poți să vezi oameni în vârstă pe care îi împuternicește. Dumnezeu face asta. Astăzi. Și asta se numește trezire. Când Duhul Sfânt se coboară peste un om, asta e echivalent cu cinzecimea acelui om. Sau trezirea acelui om. Și dacă se întâmplă peste o biserică, aștept și eu să văd care va fi prima în Domnie. Să dea Dumnezeu să fie aici.
Amen.
În Bacău. Atunci este o cinzecime a bisericii întregime. Și sunt toate șansele să se producă o trezire. Altfel nu-i rețetă. Nu-i rețetă pentru trezire. Nu va veni nimeni de afară înainte să se aprindă biserica. Și dacă nu se va aprinde biserica, și n-aș vrea să o spun așa, cum a făcut cu evrei. Zice, dacă voi fii lui Avram, nu sunteți ce trebuie să fiți. Dumnezeu poate să scoată din pietre fiii lui Avram. Dumnezeu poate să scoată un prigonitor al bisericii de astăzi, un preot. Și să-l facă un Pavel. Da, Dumnezeu poate să facă asta. Și să treacă prin toată lumea asta ortodoxă și să rezulte biserici vii și pline de viață. Și noi să ne uităm luni, să zicem, da, aștia, de unde au apărut? Cum sunt? Dumnezeu poate să facă asta. Ar fi foarte trist să vină trezire în afara bisericii evanghelice. El poate să o facă. De fapt, a tot făcut-o. Mișcarea aceasta de la Cuibul cu Barză, cu Dumitru Cornilescu și Tudor Popescu, așa a fost. Între preoți. Dumnezeu a trezit preoți. N-a fost vorba de evanghelici, de misionari. Niște preoți s-au trezit, i-au dat afară și de acolo a rezultat nu o trezire generalizată, dar cel puțin mii de oameni toți s-au făcut. Credeți că Dumnezeu nu poate să facă astăzi la fel? Bine ar fi să fim. Trezire Dumnezeu va face. Eu cred asta. Nu știu dacă va mai fi timp, dar cred că poate să facă și mă rog să facă. Nu știu încă și n-am ajuns la concluzia dacă o va face cu biserica creștină care există astăzi, care se numește așa. Nu știu cum se numește fiecare după denumirea ei. Cu evanghelicii, să zic mai bine, sau dacă o va face direct în afară. Cu un om de afară, cu un Pavel, care este prigonitor și batjocoritor, cum spuneam mai înainte, eram prigonitor și batjocoritor, să-l umple de puterea Duhului Sfânt și să rezulte în urma lui nu biserici din iudei, ci biserici dintre neamuri, dintre păgâni, cei care nu cunosc astăzi, nici să deosebească stânga de dreapta. Dacă noi vom cere cu credință, Dumnezeu va revărsa Duhul Sfânt și închei cu făgăduința Lui. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă cu Domnul Dumnezeu vostru, că Cel vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de undelem, de bucurie și de Duhul Sfânt. Asta e mustul, asta e undelem. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele, Arbec, Erec, Asir și Gazan, cu știrea mea. Anii pe care mi-au mâncat certurile, sau nepăsarea. Sau televizorul, sau starea de om lumesc, sau moda, sau bani, sau nepăsare, sau adormire. Anii ăștia poate să-i dea Dumnezeu înapoi. Nici nu știu dacă vor mai fi ani. S-ar putea să fie luni. Se pregătește un război mare în Orient și la granița noastră. Știm noi ce vremuri vor veni? Bine ar fi să vină Domnul și răpire. Dar dacă nu, fraților, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Ne vom lovi din plin cu asta. Anii ăștia care mai avem, Domnul îi promite că ne-i va da înapoi și că vor fi ani de binecuvântare dacă noi ne pocăim și Dumnezeu pune Duhul Sfânt. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru care va face minuni cu voi. Domnul să facă minuni cu noi.
Amin.
Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel. Că eu sunt Domnul Dumnezeu vostru și nu este altul în afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară.
Amin.
Cred că ar fi foarte important să facem cu biserica de post, rugăciune, pentru că este foarte important. Și vreau să vă spun, frate și surori, să știți că oamenii nu se pocăiesc. Oamenii nu simt asta pentru că noi nu suntem suficient de pocăiți. Dacă vreți să recunoaște Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit. Dumnezeu a avut o experiență cu Dumnezeu. Și noi de multe ori cântăm, ne rugăm, predicăm, dar nu trăim cuvântul. Și Dumnezeu ne cheamă și ne-a spus, mergeți și spuneți ce ți-a făcut Hristos, fie. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, a plecând de aici, fiecare dintre noi să luăm cu multă seriozitate și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze în inima noastră plinătatea Lui. Nu-i suficient că am fost doar pecetluiți, vrem să avem plinătatea Duhului Sfânt. Și atunci când ești plin de Duhul Sfânt, când ești în mijlocul oamenilor, când le spui oamenilor, atunci oamenii vor înțelege. Dumnezeu să ne ajute. Eu de multe ori am cântat minciună. Din punctul ăla am predicat din inerție. Și atunci când te apropii de Dumnezeu, când îl vezi pe Domnul Iisus Hristos, atunci îți vezi mizeria și vezi gunoaiele din tine care tu vezi că ai făcut ceva. De multe ori, prin ceea ce facem noi și credem că facem bun, luăm din slava lui Hristos și nu arătăm slava lui Dumnezeu. Fraților, este nevoie să ne pocăim, este nevoie să ne zmerim, este nevoie ca Duhul Sfânt să ne umple și în orașul nostru oamenii să se trezească, să pocăiască, să nu fie răspunzător. Dumnezeu să ne minteze pe toți. Nu ne schimbăm numele, ne schimbăm viața noastră, care de multe ori poate să fie o viață care să fie de formă, care să fie doar o religie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și Domnul să minteze pe fapta Aurel, în lucrarea care o facem și pe fiecare dintre noi. Vrem să ne întâlnim cu Hristos pe noi în cerul. Nu ne va întreba că am fost creștin după Evanghelie, că am fost pentru păcat. Ne va întreba dacă ești mireasa lui Hristos, dacă ai slujit pe Hristos, dacă ai trăit viața împreună cu Hristos. Mulțumim frumos! Domnul să vă binecuvânteze ca împreună să slujim de Domnul nostru, care regele nostru, care este cel mai frumos, așa cum cântăm noi. Cu ajutorul Domnului, să ne punem la dispoziția Dumnezeu și să lucreze în noi. Voia Lui. Amin.
Amin.